Dobrý den, vážení diváci, vážení zemědělci. Dovolte mi, abych vás přivítal u dalšího pořadu na TV Zemědělec. A předně mi dovolte, abych přivítal velmi vzácného hosta, kterým je náš nový rezortní pan ministr zemědělství, pan Marek Výborný. Dobrý den, pane ministře, vítejte u nás.
Dobrý den, děkuji za pozvání a k vám na TV Zemědělec zvláště rád.
Ještě jednou děkuji za to, že jste přijal pozvání do TV Zemědělec. Pane ministře, byl jste jmenován ministrem zemědělství 29.6., je to cirka měsíc. Jaký byl první měsíc ve funkci?
Ano, rád říkám s úsměvem, že jsem byl prezidentem Petrem Pavlem na Petra a Pavla 29. června jmenován do funkce. Je to kvapík, jedním slovem, když to asi řeknu, protože pro nového ministra, bez ohledu na to, kdo jim je, tak se s tím nástupem na rezort pojí řada povinností. Ministerstvo zemědělství je, musím říct, za ten měsíc krásné ministerstvo, co se týče témat, ale je velmi široké. Já jsem se stal ministrem polí, lesů, luk, vod a také spotřebitelů, to znamená každé domácnosti v České republice, když to řeknu trochu obrazně, ale ne zcela vážně. Já, když jsem nastupoval na ministerstvo zemědělství, tak jsem říkal, a neříkal jsem to jako nějaký bonmot nebo něco, co bych říkal bez nějaké hlubší úvahy. Pro mě to je silové ministerstvo do jisté míry, protože máme na starosti některou, řekněme, klíčovou strategickou infrastrukturu. Tady narážím například na vodohospodářství, ale svým způsobem je to silové ministerstvo i v souvislosti se zemědělským sektorem, protože na polích u zemědělců vzniká to základní, z čeho potom jsme schopni naplnit pulty, regály v našich obchodech a zajistit tak to základní, co společnost potřebuje a každá rodina, každý senior, stejně tak jako každá rodina, každý rodiče s dětmi, to znamená zajistit obživu obyvatel. Čili proto říkám, je to silový rezort, je velmi široký, možná od Šumavy k Tatram, to skutečně poznávám. Na druhou stranu snažím se opravdu velmi detailně do té problematiky vstoupit, dostat a zároveň naplňovat to, co jsem řekl první den, že chci velmi intenzivně komunikovat. A to na všech těch rovinách, jak se zákonodárci, dnes jsem absolvoval jednání na půdě podvýboru pro zemědělství v Senátu například, ale tak i s tou zemědělskou veřejností, tak jsem rád, že se mi zatím daří možná vždy jednou týdně vyrazit někam do terénu, setkat se zemědělci. Teď v pátek jdu třeba zase na Lesy České republiky, protože samozřejmě i lesní hospodářství je důležitou součástí našeho ministerstva.
Pane ministře, náš rozhovor jsem si rozdělil do jakýchsi tří bloků. Tím prvním blokem budou témata věnující se Evropské unii. Strategický plán máme jako Česká republika nastavený, respektive přenastavený od ledna loňského roku. Máte již dnes nějaké představy nebo nápady nebo úvahy o tom, že by se strategický plán SZP nějakým způsobem měnil?
Já bych chtěl říct, že to považuji za velmi pozitivní krok, nebo řekněme úspěch mého předchůdce, pana ministra Nekuly. Ta debata nebyla pro něj tehdy vůbec jednoduchá na začátku roku 2022, když nastoupil do funkce a současně na ní měl extrémně málo času. To si všichni pamatujeme, vlastně v řádu několika týdnů se ty parametry SZP přenastavovaly, předefinovávaly i na základě programového prohlášení naší vlády. A myslím, že ten výsledek, jakkoliv samozřejmě byl kritizovaný de facto ze všech stran nevládního sektoru, tak si myslím, že je v zásadě vyvážený. I ta výše redistributivní platby 23% je nějakým kompromisem. Rozumím kritice jedněch i druhých. Pro jedné je to moc, pro druhé je to málo. Možná to trošku značí právě tu velkou rozpolcenost zemědělského sektoru v České republice. Nicméně ty parametry SZP byly nějak nastaveny a zároveň s tím zazněl slib, a k tomu já se chci přihlásit. Ten platí, že po prvním roce společné zemědělské politiky ten strategický rámec vyhodnotíme a budeme diskutovat o jeho možných úpravách. Připomínám, že to není automatické, my se můžeme na čemkoliv dohodnout, ale pokud nám to taky nenotifikuje Evropská komise, tak to nebude platit. Čili, abych odpověděl na vaši otázku, já už jsem, a musím říct ještě jednu důležitou věc, já a bez ohledu na to, v jaké jsem byl pozici nebo funkci, rád se rozhoduji na základě tvrdých dat. Nikoli jenom nějaké subjektivní, více či méně subjektivní zpětné vazby, nějaké dojmologie. Myslím, že když budeme mít jasná data, co ten první rok společné zemědělské politiky skutečně znamenal, do jaké míry například byly skutečně efektivně využívány jako schémata a tak dále, tak na základě těchto tvrdých dat povedeme debatu nejprve na ministerstvu, potom samozřejmě, nebo paralelně s tím také na úrovni zákonodárců a co chci zdůraznit, samozřejmě povedeme debatu i s nevládními organizacemi o těch možných úpravách. Já jsem zadal už před 14 dny úkol na ministerstvo zemědělství vrchním ředitelům, těch, kteří se to týká, panu řediteli Sekáčovi a panu řediteli Jílkovi a samozřejmě i řediteli UZEJ Štěpánovi Kalovi, aby mě připravili do konce měsíce srpna vyhodnocení toho prvního roku. Je potřeba také zdůraznit, víte moc dobře, že ta data jsou předběžná. My skutečně ta reálná fixní data budeme mít k dispozici až v roce 2024. Ale já nebudu čekat do roku 2024. My chceme tu debatu otevřít teď na podzim a výsledek té debaty přetavit do nějakých změn úprav. Nemyslím si, abych tady nevzbuzoval nějaké úplné naděje, že by ty úpravy měly být nějak dramatické a radikální. Určitě bude potřeba některé věci přenastavit. Může se skutečně ukázat, že některé ty dotační programy, vy jsem tady zmínil tu oblast jako schémat, nebyla nastavena úplně šťastně, tak tam se budeme bavit o úpravách a následně si je necháme notifikovat u Evropské komise, tak aby pro rok 2024 a následující potom už platila upravená pravidla společné zemědělské politiky. A možná ještě si mohu jednu věc k tomu dodat. My se příští rok začneme velmi intenzivně bavit na evropské úrovni o nové společné zemědělské politice 2733. A já si myslím, že je povinností České republiky, a já si to jako ministr zemědělství beru za své, abychom u té debaty byli velmi aktivní. Když totiž budeme aktivní u nastavování těch parametrů toho té nové SZP 2733, tak tam možná budeme schopni prosadit víc náš pohled, než když do té debaty přistoupíme nebo budeme stát někde za sloupem.
Já bych úplně navázal teďka na to, co jste zmínil další otázkou, protože ano, i nová SZP po této SZP jednou přijde. Dali by se definovat nějaké hlavní české zájmy nebo zájmy českého zemědělství, které se jak tedy v tomto aktuálním programovacím období nebo do budoucna, které by se tam měly hájit?
Myslím, že ano. Ono to zejde i samozřejmě z těch debat, které já už vedu s nevládními organizacemi. Tento týden jsem se setkal s vedením Agrární komory i Asociace soukromého zemědělství. Minulý týden s předsedou Zemědělského svazu Martinem Píchou. Takže my o těch tématech se bavíme. Já myslím, že my tam musíme zohlednit tu jednak pestrost našeho zemědělského sektoru, ale potom, a to považuji za velmi důležité, přece jenom do budoucna se některým krokům nevyhneme a například podpora toho, čemu říkáme precizní zemědělství, které v sobě dokáže skloubit úsporu pro toho zemědělce. My přece chceme zemědělcům pomoci, aby například na množství hnojiv uspořili a zároveň tím ale zajistíme i péči o půdu jako takovou, protože o ně nechceme přijít. Ani ten zemědělec, ani ten farmář přece nechce tu půdu splundrovat a nemít co předat svým dětem, vnukům a podobně. Čili precizní zemědělství může být jedním z nástrojů pro to moderní zemědělství a třeba i výzvou pro tu novou společnou zemědělskou politiku.
Dobře, děkuji. Já si myslím, že se můžeme pustit do toho druhého bloku a to by byl tedy rozpočet. Určitě budu už asi 550. kdo se vás ptá, kde najdete v rezortu ministerstva zemědělství úspory a čeho by se ty jednousporný balíček mohl týkat? Přece se hovoří o částce, jestli se nepletu 10 miliard, ale v průběhu dvou let, čili 5 miliard na rok, je to velká částka. Dá se už hovořit o brysovi. Čeho by se to týkalo, ty úspory?
Ano, obrysuje se určitě o tom hovořit dá. Samozřejmě i ta částka vychází z nějakých rozpočtových pravidel a dlouhodobých rámců, střednědobý výhled a podobně. Tak, jak jsem o tom hovořil i s mým předchůdcem, tak nějakou představu mám. Obecně, já takhle, nechci tady jít příliš do konkrétních čísel, protože my jsme jako vláda a já to nechci porušit, se dohodli na tom, že právě tu úsporu v rámci třeba národních dotačních titulů budeme prezentovat společně někdy během měsíce září. Čili potom zcela jistě i ze strany ministerstva zemědělství zazní konkrétní čísla a konkrétní oblasti, ale obecně platí. Chci splnit závazek, který jsme si dali jako vláda v rámci společné zemědělské politiky, že u kofinancování evropských dotací splníme tu velmi štědrou, musím říct, v rámci Evropské unie, znáte, jaká je situace v jiných státech, tak míra kofinancování 65% je výrazně nad průměrem zemí EU. A to chci zachovat. Opravdu na těch 65% národního kofinancování nechci šáhnout. To je první důležitá věc. Tam, kde naopak si myslím, že můžeme a kde to bude nejméně bolestivé, protože jakékoliv škrtání, snižování dotací, já chápu, že u těch příjemců nevyvolá žádné nadšení a může vyvolat menší či větší odpor, ale obecně si myslím, že provozní dotace nejsou úplně šťastným řešením. Týká se to třeba i velkých firem a hlavně velkých potravinářských firem, protože já nerozumím tomu, proč by velké společnosti, které notabene i v souvislosti s vývojem v loňském roce, i třeba na trhu s energiemi, vykázaly dramatický nárůst zisku. Opravdu si tyto firmy, a to neplatí jenom pro zemědělství, abych byl úplně poctivý, platí úplně pro všechno. Opravdu tyto firmy mají ještě chodit s otevřenou dlaní a žádat různé formy provozních nebo v některých případech investičních dotací. Já si myslím, že ne. Pokud někdo vykáže zisk v řádu milionů, tak jistě nemá problém, aby se zaúvěroval svůj další rozvoj. Čili my jsme si tady zvykli během toho covidu, že opravdu stát se tady stal takovou otevřenou kasičkou, kam všichni chodili. A je to dobře. Stát se má postarat o ty, kteří se o sebe postarat nemají. Ale není možné, abychom tuto mentalitu měli i v době, kdy se snažíme opravdu stabilizovat rozpočet pro všechny, pro zemědělce i nezemědělce a kdy opravdu ty úspory hledáme. Takže jsou to provozní dotace a samozřejmě, abych řekl možná na prvním místě, budeme šetřit na ministerstvu samotném. Nejenom na provozu, kde splníme těch 5% úspory, budeme spořit i na těch personálních výdajích. Už teď k 1. červenci i díky mému předchůdci jsme snížili počet zaměstnanců ministerstva, tuším o 25, což fakticky téměř splňuje ty 2% deklarovaná vládou. Já myslím, že půjdeme ještě dál. Řeknu to tady asi úplně otevřeně. Já jsem minulý týden na poradě zastavil všechna výběrová řízení na ministerstvu zemědělství na ty nové pozice, které se uvolňují buď nějakou přirozenou fluktuací, odchodem na mateřskou nebo odchodem do penze. A budeme velmi pečlivě zvažovat, které ty pozice musíme obsadit, abychom neohrozili funkčnost resortu a ty, které jsou zbytné a možná, že se ukáže, že prostě to ministerstvo může fungovat, řekněme, v trošku štíhlejší podobě. Ale není to tak, že bych chtěl, a to chci zdůraznit zase i vůči zaměstnancům, protože přišel jsem do týmu, který funguje výborně, mám opravdu odborně fundované ředitele sekcí na ministerstvu, například podklady, které dostám k jednáním, jsou skvěle připravené. Čili já nechci potom třeba snižovat platy. To si myslím, že v době, kdy i ve veřejné sféře platy rostou, tak by bylo velmi nefér vůči zaměstnancům ministerstva. Čili my si s tím budeme muset poradit tím, že prostě nebudeme navyšovat ty stavy.
Já bych se nyní zeptal na dvě úplně konkrétní témata. Plánované zvýšení daně z nemovitostí, to teďka samozřejmě aktuálně bude rezonovat. Pak ještě ve hře tedy ta spotřební daň na víno a váš názor ještě ten na spotřební daň na víno.
Děkuji za ten dotaz a já začnu třetím, který nepadl a který si myslím, že je potřeba také zmínit a směřuje i do toho zemědělského a potravinářského sektoru a to je DPH. Nám se podařilo v rámci těch debat o tom ozdravném balíčku prosadit snížení DPH na potraviny z 15 na 12%. Budu velmi bedlivě hlídat, co to udělá na pultech obchodů s cenami po 1. lednu, bude-li to schváleno, tedy po 1. lednu 2024. Podle všech indicí, a to i od obchodníků a představitelů obchodních řetězců by 3% se měla projevit. Čili to bude i mnou a ministerstvem zemědělství velmi bedlivě sledováno. Jakkoliv prosím platí to, že minister zemědělství není ministrem cenotvorby. A opravdu nemám přímé nástroje k tomu, abych ovlivnil cenu rohlíku nebo mléka nebo i obilí, ta se učí na burze. Ale máme pak ty nějaké nepřímé nástroje a určitě budu chtět jednat i se zástupci obchodníků, obchodních řetězců, protože to je ten neformální vliv, který minister může využít. Já jsem opravdu byl ve všech svých pozicích i v minulosti, jsem se vždy snažil komunikovat s lidmi a říkám, není problém, který by nebylo možné řešit nebo minimálně o něm vést debatu a diskuzi. Takže to za mě platí i k tomuto tématu. Takže to je první věc, a abych neutekl z té otázky. Pokud jde o spotřební daň z tichého vína, tady je potřeba připomenout ten věcný důvod, proč jsme k ní nakonec nepřistoupili. A ten se nezměnil a já jako ministr zemědělství se na něm trvám. Nikde v evropských státech, které patří mezi producenty vína, tichého vína, tak spotřební daň na tiché víno není. Vyjma Francie, ale tam je to na úrovni 3 centů za litr, čili v zásadě jenom nějaká registrační daň, která jde do toho jejich vinařského fondu. Takže není, nikde
čili
není.
Poprvé hovoříme, že v celé Evropské unii, kromě těch 3 centů,
třeba není. V Polsku je, ale Polsko není producentem. V Polsku nemáte vinohrad. Ale na Slovensku, v Maďarsku, v Rakousku, v Německu, v Itálii, ve Francii říkám jen ty 3 centy, tak nikde spotřební daň na tiché víno není. A já se ptám, opravdu tedy máme zavedením spotřební daně na víno, na tiché víno, tady znevýhodnit české vinaře? Jakkoliv rozumím tomu, že 70% produkce k nám je dováženo a já taky nejsem nadšen z té kvality těch krabicáků a z toho, co to potom znamená v těch parcích a podobně. Jasně. Ale kdybychom mohli zdanit dovoz, tak to uděláme. To nejde, jsme součástí jednotného trhu. Takže to je jedna věc. Druhá věc, a já se o tom s těmi vinaři bavím. Navštívil jsem před 14 dny už jako ministr jedno vinařství v Mikulčicích. V zásadě, a jednal jsem mimochodem s šéfem vinařského fondu, panem hejtmanem Grolichem, v zásadě nejde o tu spotřební daň. Ti vinaři by to samozřejmě unesli, respektive by se to propsalo do těch, to spotřební daň, ono by se to propsalo do ceny pro toho zákazníka. A asi by jako nikoho nezlomilo 12 korun na sedmičce. Ale problém je ta obrovská administrativa, která s tím je spojena. To znamená daňové sklady pro každého vinaře, třeba i zákaz potom vstupu do části nebo možná celého toho sklepa, otázka kalibrace sudů. To jsou věci, které vlastně jsou tím druhým důvodem, proč jsme k tomu jako vládní koalice po složitých debatách nakonec nepřistoupili. Ale slíbili jsme, a zatím já garantuji, že se k tomu tématu vrátíme. Vím, že teď to už jaksi mediálně rezonuje, tak já mohu potvrdit, že jsem jako ministr zemědělství absolvoval první jednání 12. července na téma tiché víno a tam jsem přislíbil jak koaličním partnerům, byl u toho pan ministr Válek, ministr zdravotnictví, ale byli u toho zástupci ministerstva financí, celní správy a vinařů. Byl tam šéf vinařského svazu pan Chlad a další zástupci těch menších neziskových nebo nevládních organizací. Shodli jsme se na tom, že na podzim se nebo někdy na konci srpna, na začátku září svolám pracovní skupinu na tomto půdorysu v zásadě všech těch klíčových organizací, včetně zástupců vinařů. A budeme se bavit o tom, zda nějaký model, nový model vyřešení spotřební daně na tiché víno je možný nebo není možný, co by reálně znamenalo. A jestli třeba najdeme i spolu s celníky cesty k tomu, aby to skutečně neznamenalo tu dramatickou administrativní zátěž. Přece asi nikdo nechceme, ani vy nechcete, aby potom ta rodinná vinařství začala uměle rozdělovat vinařství mezi všechny děti, vnoučata a sestřenice ze všech 3 stran. Jenom proto, aby se vyhnuli spotřební daní. Myslím si, že tohle to nikdo nechceme. My chceme funkční vinařský sektor i u nás v České republice a to je i můj cíl jako ministra zemědělství. Jakkoliv si myslím, že k té debatě skutečně dojdeme a uvidíme, jestli nějaký výsledek bude mít. A daň z nemovitosti.
Daň z nemovitosti.
Opět, je to věc debaty teď mezi prvním a druhým čtením toho zdravného balíčku. A pokud se všech pět koaličních partnerů shodne na tom, že bychom v rámci daně z nemovitostí měli samostatně řešit zemědělskou, případně lesní půdu, tak já tomu jako minister zemědělství určitě nebudu bránit a podpořím to. Ale znamená to tak jako u všech dalších bodů tu koaliční shodu. Budu poctivý, zatím ji úplně nevnímám. Uvidím, jaký bude výsledek 5. září. Do té doby bych stejně ani jako minister zemědělství tu věc nechtěl komentovat dál.
Děkuji za vysvětlení toho postoje k vínu. A já bych na to navázal trošku s tím, že mezi svými prioritami jste zmínil také soběstačnost i v základních potravinách nebo komoditách České republiky. A v zemědělské veřejnosti velmi často, a mnohdy člověk ani neví, jestli tedy je to postaveno na faktech ano nebo ne, tak se hovoří právě o rovných podmínkách, právě v produkci základních zemědělských komodit. Vy jste zmínil ty rovné podmínky nebo rozdílné spotřební daně, tedy taky v různých zemích Evropské unie. Co tedy udělat pro to, aby soběstačnost v nějakých základních komoditách a Česká republika, že to vepřové je právě, tak je to naše národní jídlo. Nebo víme, že prostě produkce zeleniny je na nějaké úrovni, tak. Já nevím, 1/3 spotřeby. Čili téma soběstačnosti nebo bezpečnosti produkce potravin v České republice.
Tak, a teď jste to řekl. Já si myslím, že to je potřeba odlišit. Je potřeba odlišit potravinovou soběstačnost a potravinovou bezpečnost. Já mám rád stejně tak dobře prorostlé vepřové, což teda dneska je vzácnost taky sehnat pořádný vepřový buči, ale stejně tak mám rád dobrý biftek z hovězího nebo jehničí. Mám doma 3 ovečky od jara do podzimu, takový ty sykačky, aby jsme nemuseli sekat kus louky, který máme vedle domu. Ale, takže to mám to rád a stejně tak chováme králíky a možná, že není lepšího oběda než králík na česneku. Ale pojďme zpět k tomu, co jste zmiňoval od toho kulinářského okénka. Já jsem zmiňoval to, že mým cílem je udržet soběstačnost tam, kde dneska máme. To znamená, určitě nemáme u vepřového a myslím, že je poctivé si říci, že není reálné, aby se Česká republika vrátila a není to vlastně ani k tomu důvod, jo. Proč bychom tady výrazným způsobem dotačně museli podporovat sektor chovu vepřového proto, abychom ho zvedli z těch čísel, která dnes máme, a u toho vepřového to zdaleka není na těch 100%, tak abychom ho dostali na úplnou soběstačnost. My jsme součástí jednotného evropského trhu a to vepřové maso toho zbytku dovážíme. Je potom otázka taky, kolik toho vepřového u nás vyvážíme naopak ven, ale to je jiné téma asi. Ano. Čili já nechci, aby u nás chov prasat například klesal. To opravdu nechci a to je to, na co se musíme zaměřit a kam budeme směřovat i případné dotační tituly. Stejně tak jako nechci, abychom nadále klesali, abychom nezastavili ten trend ovocnářství. Když se podíváme na to, že jenom za loňský a část letošního roku jsme přišli asi o 10% sadů, tak to je špatně. To je špatný trend a ten musíme zastavit. Ten musíme zastavit. Budu rád, když se některé sady obnoví. Ony i patří do české krajiny. Proto mimochodem, když jsme teďka měli šanci čerpat z krizového fondu EU z toho 3. balíčku těch 160 milionů, jakkoliv vím, že to jsou drobné v tom objemu, tak půjdou právě do těchto citlivých komodit, jako je ovocnářství, zelinářství, pěstování zeleniny. My nebudeme nikdy soběstační pěstování zeleniny. A nevidím důvod, proč bychom se o něco takového měli snažit a plýtvat vlastně i těmi prostředky, ať už evropskými nebo národními. Ale pojďme podpořit české pěstitele zeleniny, abychom tu produkci udrželi na té úrovni, jako je dnes. Ano, to není jenom o podpoře zálohových systémů a podobně, je to třeba i o tom, aby čeští zelenáři měli dostatek skladovacích prostor, aby tu zeleninu mohli prodávat nejenom v létě a na podzim, ale taky na jaře. To vidím jako dneska jeden z velkých problémů právě v oblasti zelenářství. Čili to je odpověď na tu soběstačnost. A naopak, tam, kde jsme soběstační, obiloviny, hovězí maso, mléko, tam musíme tu soběstačnost udržet. Jo? Nechci, aby jsme se propadali dolů. Ale něco jiného je potravinová bezpečnost a to jsem zdůraznil vlastně na prvním místě. Čili tu soběstačnost jako nemám jako mantru. My nebudeme nikdy ve všem soběstační, ale to není jako žádný dramatický problém nebo není to nějaká černá kaňka na českém zemědělství. To, co chceme zajistit, je potravinová bezpečnost, to znamená, abychom i u těch komodit, kde nejsme soběstační, tak abychom měli tu jistotu, že tu komoditu budeme mít na pultech našich obchodů a že lidé se k tomu vepřemu vždy dostanou za rozumnou, přiměřenou, spravedlivou cenu.
Dobře, děkuji za komentář tomuto tématu a závěrem pár témat, co se týče legislativy. Jaká legislativní témata vlastně do konce roku by se měla v našem oboru a v našem rezortu řešit? Stále máme témata výrazné tržní síly, jestli i zde vidíte něco, že by se mělo měnit, nebo jestli to je nastaveno dobře. Bavíme se o novele mysliveckého zákona. Máme antibyrokratickou komisi už dlouho a samozřejmě o tomto zemědělci velmi sní, že by se byrokratická zátěž snižovala.
Tím začnu, to je velmi důležité a považuji to za jednu ze svých priorit snižování byrokracie, administrativní zátěže našich zemědělců. Já jsem se o tom bavil minulý týden s šéfem ZIFu, panem ředitelem Dlouhým. Bavíme se o tom v rámci PGRLF. Jde to ruku v ruce s elektronizací, jde to ruku v ruce s tím, aby, a teď to řeknu obrazně, a je to možná bych na dlouhou trať, pokud jde to třeba i ruku v ruku s tím, abychom dokázali mít pokrytá pole signálem, aby ten zemědělec měl v ruce ten tablet a přes jednoduchý čip, například na přípravku, na hnojení, si jednoduchým skenem do toho tabletu zajistil. Co na to pole dává, v jakém objemu, v jakém rozsahu, kdy to dává, a aby to večer nemusel přepisovat někde do Excelové tabulky. To je přece co toho zemědělce nejvíce rozčiluje. Já jako vím, že to nepůjde takhle lusknutím prstu, že to nebude ani na podzim, ani na jaře asi. Ale v zásadě touto cestou musíme jít. Což souvisí obecně s elektronizací státní správy, nejenom v oblasti zemědělství. Ale zase musím říct, že některé věci se podařily. Měl jsem radost, když jsem zjistil, že například už právě u ZIFu v tuto chvíli jsme schopni snižovat množství kontrol u jednotlivých farmářů, zemědělců tím, že dokážeme ta pole skenovat. A pouze v případě, že není rozeznatelné z těch satelitních záběrů, co na tom poli skutečně a v jakém rozsahu je zase to, tak teprve potom přijde fyzicky ta kontrola a otravuje to zemědělce, který musí s ní na to pole a podobně. A tímto způsobem musíme pokračovat dál. Jsem rád, že se podařilo propojit data Českého hydrometeorologického ústavu a ZIFu, to znamená v případě náhrad za sucho poslední 3 týdny, budíš to důkazem, tak dneska už není potřeba dokládat to, že skutečně nepršelo a podobně, ale ta data si stáhne ZIF přímo z dat hydrometeorologického ústavu. Tak to jsou takové drobnosti, které mohou zemědělcům pomoci a skutečně já i ve spolupráci s antibyrokratickou komisí v tomto chci pokračovat. Vy jste se ptal na legislativu, tak budu zcela konkrétní, začnu možná tou nelegislativní věcí, nebo respektive tedy pod zákonnou normou. A rád tady znovu připomenu, že se podařilo dohodnout s Ministerstvem životního prostředí odložení náběhu té protierozní vyhlášky, která je v gesci Ministerstva životního prostředí. To znamená, všichni zemědělci, a já věřím, že se ke každému ta informace, protože se mi směřovala ke každému osobně dostala, mohou v tuto chvíli set pro tuto sezonu 23-24 ještě podle starých plánů a podle starých pravidel a ta protierozní vyhláška, kterou v tuto chvíli jsme, že finalizujeme na ministerstvu zemědělství, dáváme dohromady ty metodické postupy u těch jednotlivých kategorií půdy, tak by zemědělci měli a chtěl bych, aby do Vánoc nebo respektive do Nového roku tu podobu znali a mohli se na ní ten půl rok připravit, protože příští rok letě už bez pardonu budou všichni muset tuto vyhlášku respektovat. A já nechci, aby byla toho charakteru, že například na Vysočině nikdo nezasadí bramboru, nebo že bude problém někde set kukuřice a podobně. Jiná věc je, do jaké míry budeme muset zakomponovat některé moderní postupy, jako jsou pásové osevy a podobně. To si myslím, že samozřejmě na to se připravit musíme a ono to jde ruku v ruce s tím, že chceme opravdu tu půdu tady mít a ne si nechat odplavit. Každý týden sledujeme na ministerstvu zemědělství velmi detailně erozní události a my musíme samozřejmě tu půdu bránit pro naše zemědělce, to je důležité. Tak to je tato věc, co se chystá ještě ve spolupráci s MŽP. Tady se krásně ukazuje i ta mezirezortní spolupráce. Na podzimě měl být vypsaný dotační titul na fotovoltaiky na střechách zemědělských budov. Tady se začíná debatovat i na té odborné rovině agrovoltaika. Se tomu nebráním, nicméně pracovně si říkám pro sebe, dokud nebude fotovoltaika na každém kravínu, na každé skladovací ploše zemědělců, taky nechci spát na půdu. Na půdě vůbec nemá co dělat, pak samozřejmě máme nějaké ty vertikální panely a podobně, to vypadá docela zajímavě, do sadu, do vinohradu a podobně, ta debata se o tom vede, ale na podzim bude možné si požádat o dotaci na fotovoltaiku na střechách zemědělských budov. Myslím, že to může být zase výrazná pomoc pro českého zemědělce. No a z té legislativy už jako takové, tak to aktuální, které se částečně zemědělců také týká, protože ty škody potom jsou i na zemědělských plochách, tak to je novela mysliveckého zákona, kterou jsem zastavil v tom procesu, protože se chci dohodnout na jejím znění. Nepůjdu do situace, kdy se o tom budou hádat poslanci na sněmovně. Chci mít jistotu, že to znění, které půjde na vládu, bude mít nějakou elementární koaliční podporu. A zcela upřímně říkám, ten hlavní cíl novely mysliveckého zákona je ten, abychom dokázali redukovat počty spárkaté zvěře, protože já opravdu nechci tady vynakládat miliardy ročně na výsadbu lesů po kůrovci. Loni jsme vysázeli 226 milionů nových sazenic a měníme i tu druhovou skladbu, protože samozřejmě víme, že tou změnou klimatu musíme být lesnáče než jehličnany a podobně. Ale v okamžiku, když vidíte ty škody, to znamená, že přes 30% sežere spárkata, v některých oblastech ještě víc, tak to jsou obrovské škody. A není jiné cesty, než prostě ty počty spárkaté redukovat a k tomu musí mimo jiné směřovat novela mysliveckého zákona. Takže to jsou věci, které nás čekají a pokud jde o zemědělce, tak tam myslím to klíčové bude právě to přenastavení nebo nějaká revize společné zemědělské politiky.
Pane ministře, než vám poděkuji za odpovědi a za návštěvu v našem studiu, tak určitě vám neřeknu nic nového, že jste se stal ministrem zemědělství v zemi, kde je podle mě z celé Evropské unie největší rozdíl mezi malými a velkými. Často mezi zemědělci jsou rozbroje a já vám přeju, abyste je dokázal se zemědělskou veřejností zkomunikovat a dobře zvládat.
Děkuji za pozvání a tu komunikaci já beru vážně. Vím, že to je složité, já jsem už jako poslanec, když jsem ještě netušil, že budu ministrem zemědělství, tak jsem samozřejmě se zemědělci komunikoval. Čili to, že ten sektor i ty jednotlivé organizace nejsou úplně snadné, jednoduché a že občas ty zájmy jdou proti sobě, to vnímám, to sleduju, ale na druhou stranu pak třeba na té dani z nemovitosti vidíme, že se dokáží shodnout úplně všichni. Tak já se budu snažit být jakýmsi mediátorem, moderátorem a věřím, že se nám podaří tu společnou cestu nalézt. Nedává smysl, abychom všichni táhli za jedno lano, ale každý na opačné straně. A možná pozitivní informace úplně na závěr. Já jsem se dohodl s předsedou senátu Milošem Vystrčilem po svém nástupu, že na podzimu spořádáme konferenci na půdě senátu, bude ji pořádat předseda senátu a ministr zemědělství. Pozveme tam všechny zástupce právě těch klíčových nevládních organizací a o budoucnosti českého zemědělství tam povedeme velmi seriózní debatu, tak se na to těším.
Na to se těšíme také. Dámy a pánové, to byl ministr zemědělství, pan Marek Výborný. Ještě jednou děkuji za to, že jste přišel.
Děkuji za pozvání a budu se těšit, že v tom rozhovoru budeme pokračovat.
Já taky. Děkujeme za pozornost. Naschledanou.
Naschledanou.